avvalgi kunlarni esga keltiringlar. O'shanda siz ziyoni ko'rib, azob-uqubatlar to'la qattiq kurashga bardosh berar edingizlar. Goh o'zlaringiz el-yurtning haqoratiga qolib azob chekar. Goh shunday ahvolga yo'liqqanlarga hamdard bo'lardingizlar. Mahbuslarning alam achchig'iga sherik bo'lardingizlar. Sizni yanada yaxshi va boqiy boylik kutayotganini bilib, mol-mulkingizning talon-taroj etilishini xursandlik bilan qabul qilardingizlar. Shunday ekan, kelajakda ulug' taqdiri bor umidingizni tashlamanglar. Xudoning irodasini ado etib, uning va'dasini qo'lga kiritish uchun sizlarga sabr-toqat kerak. Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Masxiylikni qabul qilgan singlimiz Pasqualita o'z ona shahrida, Meksikaning shimolida dahshatli quvg'inlarga uchrashiga to'g'ri keldi. Boshqa masxiylarni u yerdan quvib chiqarishardi. Bir kuni kechasi g'azablangan olomon tomi somon bilan yopilgan uning uyini o'rab oldi va yoqib yubordi. Pasqualita eshigini ochganda otilgan miltiq ovozlari eshitildi. Rabbim, senga hamdu sanolar bo'lsin. Faqatgina 21 o'q mening tanamga kiribdi, sekingina dedi u. Singlimiz Pasqualitaning butun badani o'qlardan ilma-teshik bo'libdi. Bitta o'q hattoki bo'ynini teshib o'tibdi. Qanday mo'jiza? Qiz tobir chuqurga tushmagunicha yuguraverdi. Yana qayta-qayta yugurdi. Yarim tun bo'lgani uchun hammayoq zimziyo qorong'u. Ta'qibchilar shuning uchun ham Pasqualitani topa olmadilar. Qiz juda ko'p qon yo'qotdi. Pasqualita qachonlardir bir hamshaharaga masih to'g'risida guvohlik bergan edi. O'sha ayol Pasqualitani qutqardi va tezlik bilan shaharga yaqin bo'lgan shifoxonaga olib bordi. Qiz tirik qoldi, biroq uning oila a'zolaridan 3 nafari halok bo'lishdi. Singlimiz Pasqualita Rabbimizga yuzlanib nola qildi. Rabbi, nega sen meni bunchalik azob-uqubatlarga duchor qilding? Axir men o'zimni, butun oila a'zolarimni senga topshirgan edim-ku. Ko'pincha Pasqualita har qanday vaziyatda unga atab kuylaydigan sano so'zlarni Rabbi qizning esiga soldi. Men Masih ketidan borishga ahd qildim. Ortga hech qanday boshqa yo'l yo'q. Ana shunda deb eslaydi Pasqualita, Masih ketidan borishga ahd qilganimdan keyin har qanday sharoitda, har qanday qo'g'ullarda nima yuz berishdan qat'iy nazar, uning ortidan borishim kerakligini men tushundim. Shu kundan boshlab mening hayotim faqat unga tegishlidir. Bu sano menga kuch-g'ayrat ato etdi. Men yana Masih xushxabardan guvohlik berib yuribman. Va qochga qo'lini qo'ygan birodarlarim va singillarimga ham ortga qaramay, oldinga, Masih ketidan boringlar deb da'vat etmoqchiman, deb aytgan. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.